Pasaules mēroga konferencē diskutēs par nākotnes nodarbinātību Latvijā. ESP projekts numur 7.1.2.15.00.01 eures tīkla darbība Latvijā līdz 2025. Gadam aptuveni pusē no darba spēka būs nepieciešams pārkvalificēties. Kāds ir Latvijas plāns? 17. februārī no 13.00–18.00 notiks starptautiska tiešsaistes konference nākotnes darbs Latvijā. Tajā 17 vadošo pasaules un vietējo nodarbinātības politiku veidotāji un pētnieki, Eiropas nodarbinātības dienestu vadītāji, ekonomisti un uzņēmumu vadītāji dalīsies darba tirgus prognozēs, iezīmēs būtiskākos nodarbinātības izaicinājumus un prezentēs scenārijus nodarbinātības risku mazināšanai. Konferences tiešraide būs publiski pieejama pasākuma mājaslapā www.future-of-jobs.lv un Facebook platformā https://future-of-jobs. Kā vēsta jaunākais Pasaules ekonomikas foruma pētījums ZIF Future of Jobs 2020 lielākā daļa nākotnes profesiju šobrīd neeksistē 65% 2030. Komats liela daļa no šī brīža profesijām tiks automatizētas 47% 2030. Komats un aptuveni pusē no darbiniekiem būs nepieciešams pārkvalificēties jau līdz 2025. Gadam. Nepārtraukta mācīšanās un periodiska pārkvalificēšanās būs vienīgais veids, kā veicināt nodarbinātību, individuālo un reģiona konkurētspēju, stāsta Evita Simpsone, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore. Tādēļ svarīgi apzināties, ka valstu nacionālie nodarbinātības dienesti ir kļuvuši līdzatbildīgi ne tikai sociālo atbalsta mehānismu nodrošināšanā, bet arī darba spēka nepieciešamo prasmju attīstībā. Konferences mērķis ir rast atbildes uz jautājumiem par to, kuras būs pieprasītākās nākotnes prasmes un kā tās atgūt, kā valsts, strateģiski plānojot un koordinējot cilvēku resursu politiku, var palielināt konkurētspēju, kāda ir uzņēmuma un valsts pārvaldes loma darbinieku prasmju attīstībā. UC konferencē uzstāsies un to atklās Latvijas valsts prezidents Egils Levits, Eiropas komisijas darba un sociālo tiesību komisārs Nikola Šmids, ES nodarbinātības dienestu tīkla bez priekšsēdētājs Johannes Kopfs un nodarbinātības valsts aģentūras Latvijā direktore Evita Simpsone, Luksemburgas nacionālās nodarbinātības aģentūras direktore Izabela Šlesere, Dānijas nodarbinātības dienesta vadītāja Marija Šakhavindum un pārstāvji no Somijas ekonomikas un nodarbinātības ministrijas. Tāpat jaunāko pētījumu un datu prezentācijās dalīsies Pasaules ekonomikas foruma vadošā pētniece Vaselīna Stefanova-Ratečeva, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD vecākais ekonomists Stjans Brūke un vecākā projektu vadītāja DR Pirata Tonūrista, Stenfordas Universitātes datorzinātņu profesors Džons Mičels, Google CE marketinga stratēģijas un darbību nodaļas vadītāja Ivana Grbavaca, Cognizant Future of Work centra vadītājs Bens Brinks, Latvijas Bankas padomes loceklis Andris Vilks, Svetbank grupas talentu un līderības vadītāja Dženifera Florido un Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesore Zane Vārpiņa. Diskusiju moderēs Latvijas Universitātes LU asociētais profesors Daunis Sauers. Ceru, ka tagad, kad ir pieejamas vakcīnas, redzēsim gaismu veselības krīzes tuneļa galā. Tādēļ ir īpaši svarīgi, lai, uzsākot atveseļošanās fāzi, ekonomiskās un sociālās programmas tiktu īstenotas roku rokā, saka Nikola Šmids, Eiropas komisijas darba un sociālo tiesību komisārs. Savukārt, valsts prezidents Egils Levits uzsver, ka Latvijas nodarbinātības politikai ir nepieciešams audits, lai uzrādītu, kas ir tās trūkumi un iespējas modernas ES un pasaules nodarbinātības kontekstā. Pasākums notiks angļu valodā un tam būs iespējams sekot līdz tiešsaistē konferences Facebook platformā https://future-of-jobs. Kā arī latviešu valodas tulkojums tiks nodrošināts konferences mājaslapā www.future-of-jobs.lv. Pasaules ekonomikas foruma pārskats ZIF Future of Jobs 2020 World Economic Forum. ZIF Future of Jobs 2020 vairāk informācijai par konferenci un interviju iespējām ar konferences runātājiem. Signe Lonerte, RD komunikācijas konsultante, Signe Lonerte RDLV, TEL, 29 116 146 konferenci atbalsta.